господин Дујовски, со оставката на, на примерот Зоран Заев од функцијата, започнува да, да течат роковите за формирање на новата влада. Кои ќе бидат предизвиците со кои што ќе се соочи новата влада?
Јас мислам дека најголем предизвик ќе биде коалицијата. Дали ќе можат да соработуваат СДСМ со нивните коалицијски партнери, со ДУИ и сега новиот член на владата, односно партијата Алтернатива. Тоа е прв предизвик кој што, од кој што ќе зависи одговорот на секој нареден предизвик. А потоа, сигурно, мора да бидат свесни дека доаѓа енергетска криза. Гледаме дека цената на гасот и на електричната енергија во Европа никогаш толку бргу не растела. Кога велам никогаш, тоа значи во изминативе стотина години. Сега е навистина голема криза. Нема шанси да бидеме одминати од таа криза. Иако ние сме помал потрошувач, помалку ќе ни се одрази, но сепак нашите капацитети се ограничени. Понатаму, борбата со корона кризата продолжува. Таа ќе биде актуелна уште недогледен период. Веројатно една година најмалку ќе треба исто посветено како и до денеска да се работи. И мислам дека реформите во општеството треба да бидат третиот и последен клучен предизвик. Јас повеќе не би советувал да бидеме многу оптимисти кон европските интеграции, бидејќи се гледа дека Бугарија успеа да наметне став кој што во цел западен свет се прифати, а тоа е дека Македонија и Албанија едноставно повеќе нема што да очекуваат на патот на Европската унија. Реформите мора да ги продолжиме, реформите мора да ги правиме, тоа мора да биде приоритет на влада, ама заради нас, а не заради договор со Бугарија за евентуални преговори со Европската унија. Тоа би биле некако приоритетите, за разлика од секогаш порано, кога сме препорачувале да се внимава на европските интеграции, дека тоа е светлата иднина за македонскиот народ и за македонското општество, сега веќе пополека веројатно стануваме свесни дека идната македонска влада нема да има голем успех на тој план, затоа што едноставно ирационален е проблемот и многу би било помудро да се посвети на справување на последиците од енергетската криза, здравствената криза и реформите кои што и те како ни се потребни, особено во судско обвинителскиот систем.
Поминавте дека ги споминавте предизвиците кои што реално нема да, да бидат лесни за, за новата влада. Известно е дека новата влада ќе има голем број на нови имиња, бидејќи одредени министри најавија дека нема да бидат дел од новиот состав. Колку луѓе кои што нели досега не извршувале функција министерска ќе можат да се справат со овие предизвици кои што следат?
Да, поважно е дали тие имаат капацитети за менаџирање со не такви големи ресори како што е здравство, одбрана, образование, тоа се во едно и најголемите, ако го трнеме МВР на страна, другите овие ресори, заедно со труд и социјална политика, се најголемите министерства во, во владата, но секако ние ќе имаме нова влада. Штом се гласа нов мандатар, имаме комплетно нова влада. Важно е да имаме луѓе кои што ќе знаат како функционира тој систем. Сега во ова време, на многу предизвици, на навистина криза во која што се наоѓаме, не би требало да се поставуваат луѓе лаици кои допрва ќе се запознаваат со организационата шема на секој од министерствата, затоа што сложениот апарат на државната управа е навистина голем предизвик и не е доволно да бидете само искусен во вашата професија, туку мора да имате и пошироки познавања од организацијата, раководењето, државниот апарат во целина, мора едноставно да го познавате малку повеќе. Се разбира, министерот не е сам, многу ќе зависи и од кабинетите кои што ќе ги состават, на кој начин тие ќе се постават за одговор на, на предизвиците и на кризата. Министерот е министер, тој има законски предвидени надлежности. Меѓутоа, тој ја дава силата, тој е моторот на министерството и тој ќе овозможи реформи или пак ќе ги поклопи реформите. Затоа е исто толку важно кој ќе биде неговиот кабинет, кој ќе биде заменик министерот, кој ќе биде државниот секретар и така натаму.